Qalampirdanga gapiramiz. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati bugungi kunda qo'shnilari O'zbekiston, Tojikiston, Eron, Xitoy, Pokiston va boshqa qator davlatlar bilan yaxshi munosabatda. Bu haqda Afg'oniston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Amirxon Muttaqiy Hindistonning Strat News Global nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi deb xabar bermoqda Tolo News. U hind diplomatlarining Afg'onistonga qaytishi Qobul va Nyu-Dehli o'rtasidagi aloqa yaxshilanganini, ikki mamlakat siyosiy va iqtisodiy yo'nalishda ijobiy munosabatda ekanini ko'rsatishini ta'kidlagan. Suhbat davomida Muttaqiy Afg'oniston barcha davlatlar bilan barqaror munosabatlarni qo'llab-quvvatlashini aytib o'tgan. Biz Pokiston, Hindiston, Xitoy, Eron, Tojikiston, O'zbekiston, Turkiya, Rossiya, Saudiya Arabistoni va boshqa arab davlatlari bilan yaxshi barqaror aloqalarga egamiz. Biz gap ushbu aloqalar haqida ketganda barqarorlikni saqlab qoldik, deydi u. Muttaqiy Afg'oniston hududidan hech bir davlatga qarshi foydalanilmasligini yana bir bor ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.